Jau kādu laiku sociālajā vietnē Instagram anonīmi izveidotā profilā Narkotikām ne tiek publicēti nepatīkami skati no ikdienas Bruņinieku ielā. Attēlos un video materiālos redzami cilvēki, kas, spriežot pēc neadekvātās uzvedības, visticamāk lietojuši narkotikas. Aiz Instagram konta stāv neapmierināti iedzīvotāji. Viņu pārstāvis Edgars, vārds mainīts, stāsta, ka policijai par situāciju ziņots neskaitāmas reizes. Tomēr tikai tagad, kad problēmai pievērsta uzmanība publiski, likumsargi rajonā patrulē biežāk.
Tagad, kā rezultāts narkomānu uz ielas nav, tomēr tā točka vēl joprojām strādā. Šeit policija brauc katru stundu, ja šeit ir ekipāža, viņi patrulē, viņi staiga pa pagalmiem. Tik un tā, pēc mūsu vērojumiem šeit viss vēl strādā. Jā, tos cilvēkus var redzēt, bet varam nosaukt tā klientūra. Ir uzmanīgāka, ja viņi vēro, viņi skatās, vai pēc viņiem kaut kas tur filmē vai vēro. Jā, un, bet šeit nelieto.
Edgars stāsta, ka par tā saucamo točku policijai ziņots jau sen. Iedzīvotājiem zināms konkrēts dzīvoklis, kurā notiek narkotisko vielu tirdzniecība. Tomēr policija vēl nav rīkojusies. Valsts policijā noskaidrojam, ka par šo vietu vēl tiek skaidrota informācija. Latgales iecirkņa kārtības policijas priekšnieks Egils Ezis stāsta, ka policijas uzmanība tagad pievērsta visam Avotu rajonam. Šobrīd par narkotisko vielu glabāšanu ir uzsākti 5 krimināli procesi, bet par lietošanu 16. Ezis atklāja, ka citos rajonos narkotiku lietošana un tirgošana ir vēl izplatītāka.
Statistika nav veidota, ja nav salīdzināts, bet pieļauj, ka noteikti tā nav, jo, ja mēs paskatāmies Moskavas rajonu vai pašu Rīgas centru, centrālu tirgus apkārtni, tad noteikti, ka tur ir krietni vairāk šo te pārkāpumu, un mēs veicam aktīvu, teiksim, darbu, veicam personu aizturēšanas pārbaudes, nogādājums ekspertīzēm.
Šī gada pirmajos 6 mēnešos Rīgā konstatēti vairāk kā 1000 pārkāpumu par narkotisko vielu lietošanu. Salīdzinot ar pagājušā gada attiecīgo periodu, vērojams samazinājums. Neskatoties uz to, Latgales priekšpilsētā šādu pārkāpumu skaits ir pieaudzis. Egils Ezis stāsta, ka policijas patruļas vien problēmu neatrisinās. Tam piekrīt arī Rīgas psiholoģijas un narkoloģijas centrā. Vairāk stāsta narkoloģiskās palīdzības dienesta vadītāja Astrīda Stirna.
To nevar izdarīt neviena iekšlietu ministrija, ne veselības ministrija, ne arī izglītības ministrija, bet tas viss ir jādara kopā un kompleksi. Gan mums jādomā par to, kā izglītot, un pirmām kārtām jādomā, lai viņi vispār nesāk lietot. Tā ir pirmā lieta, kas būtu. Nākošais, protams, ir šie te profilakse dažādos līmeņos, gan iedzīvotājiem, gan skolās un tā tālāk. Un policija pieslēdzās, protams, arī ar izglītošanu, bet viņi ir tā, kas mēģina vismaz ierobežot šo te narkotiku izplatību.
Problēma ir arī tajā, ka narkotisko vielu klāsts paliek arvien plašāks. Jaunās vielas ir grūti atpazīt, turklāt bieži vien tās pārduzēt ir vieglāk nekā pat heroīnu, stāsta Stirna. Tāpēc ļoti svarīga ir arī jau atkarīgo personu ārstēšana. Kā zināms, turpat svarīgākais ir, lai cilvēks pats to vēlas. Paula Dēvice, Latvijas radio.